Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is dankbaar om elkeen van u vanoggend saam met ons te hê en ons glo dit gaan 'n geseënde diens wees. Ons het vanoggend gehoor van die afsterwe van Johan Viljoen Senior wat baie hartseer is. Hy was lank vir kankerbehandeling soos u weet en hy was in remissie. En dit het goed gegaan met hom, maar toe het hy 'n terugslag gehad en toe hy nou gisterand oorlede. Ons vra dat jy asseblief aan die gebede en die gedagtes aan die familie sal dink in hierdie baie moeilike tyd. Johan Viljoen Junior het vir my gesê tentatief. Dit kan nog verander, maar jy kan maar 'n nota daarvan maak. Tentatief is die troostdiens Dinsdag oggend, nie hierdie Dinsdag nie, volgende Dinsdag oggend. Die 29ste, as ek reg is, 29ste Augustus. Ons wil ook baie dankie sê, dis nou meer op 'n ligter noot, vir die vonkelvroue, hulle het omtrent gevonkel hierdie naweek. Elmarie Slabbert is die voorganger daarso en sy het 'n baie bekwame, 'n pragtige span. Hulle het hard agter die skerms gewerk en dit was 'n mooi sukses gewees. Die tee geleentheid saam met Elsabie Aldrich. En ek het myself verskoon toe die dames nou begin opdaag. Ek het eers die aankoms, ek wil nou nie sê beloer nie, dit klink so stalkerig. Maar ek kon nie myself weerhou nie daarvan nie. Ek het hier buite gestaan want die vrouens het so mooi gelyk. Ek het daarvoor die koste Jacobie gesê en van die dames lyk soos die July Met. Die Durban July Met, die vrouens met hulle hoofdtwysels en almal moes 'n hoofdtwysel gehad het. Dit was 'n mooi geleentheid. Die dames het lekker gekuier. Hoe weet ek dit? Want ek het myself toegesluit in die pastorie. En ek het hulle tot in die pastorie gehoor. Die wind het gewaai, al die vensters en deure was toe, maar ek het hom nog steeds gehoor. So dis 'n teken dat hulle die dag geniet het. Hulle sê ons lag is pleisters vir die siel, nê? Pleisters vir die siel. Is goed om te lag. Veral in hierdie tye waarin ons leef waar ons so gebombardeer word met slegte nuus. Ek het Marula Media op my foon baie keer as ek spyt ek het dit op my foon gesit, die toep, die application, want mens word gebombardeer met slegte nuus. As daar 'n plaasaanval is, dan weet jy dit onmiddellik. Of as iemand ergens nou weer gesteel het en al hierdie slegte goed aangevang het. So, dis goed om dan ook 'n bietjie te lag en jouself te geniet. Kan ek net klank kry? Ek het klank. Ek het vergeet terwyl jy nou praat, onthou ek daarvan, gewoonlik, dis ons gewoonlike gebruik, het ons blomme, maar vanoggend hier aan my regterkant is daar 'n dame wat daar sit, 'n pop, 'n lappop. Ek hoop die meisies het kennis geneem daarvan in die gemeente, die jonger dames, en sy is 'n weeskind, sy het nie huis nie en sy het nie 'n naam nie. So, dis een initiatief van Denise. Ons sê vir baie dankie, sê dit nou alles vir ons so mooi opgestel. Ons wil graag vir hierdie lappop een naam gee, by die bazaar, en ons wil hê sy moet 'n huis kry. So, as jy graag hierdie lappop wil hê, dan moet jy vir jou ma sê, sy moet 'n kaartjie koop, dat jy in aanmerking kon kom, by die prystrekking van hierdie lappop. Ons, by die vonkelvroue, ons sou foto's gegooi het, maar om David het my gesê, die foto's is te klein, hy gaan het bietjie vergroot hierdie week, en dan volgende week sal ons die foto's van daardie geleentheid vir julle deurgee. Baie dankie vir almal wat vir ons kan help, jy het gehoor van die carry and raise, ons korte samenroepe, jy gaan nie al die werk doen nie, jy gaan maar net die samenroeper wees, daar gaan baie mense wees wat jou kan help en ondersteun, en baie dankie vir almal wat gaan bak, en baie dankie vir almal wat reeds geskenk het, En baie dankie vir almal wat nog vir ons gaan skenk, vir ons help om hierdie bazaar 'n sukses te maak. Baie dankie vir die muntlegging, vir die jong mense, dis op die sefer, ek het nou nie die sefer hier voor my nie, maar die munte lewer heel wat kontant op en ons is dankbaar daarvoor. Ons is amper by die einde, ons was nou vanochtend, ek dink ons moes die A gepak het, nee, ja, die A, ons het nog twee oor, en so dit geef vir ons, is eintlik 'n barometer die muntlegging, dat ons kan sien hoeveel sondaars oor het, ons het nog net twee sondaars na vanochtend oor, voor die bazaar. So neem asseblief kennis, want die tyd vlieg so vinnig. Nogmaals, baie dankie, baie dankie. Kom ons raak net stil, en dan open ons met die fotum, en die seëngroet. Ek wil by die fotum gedeelte, in aansluiting by vanoggend se boodskap, wil ek vir julle lees uit Spreuke 1 uit. Spreuke van Salomo, en daar wil ek vir julle lees van vers 7. Kom ons bid saam. Kennis begin met die dien van die Here. Dit is net dwaase wat wysheid en opvoeding geringag. My seun, my dogter, jy moet luister na die onderrig wat jou vader jou gee. Moenie wat jou moeder jou leer veronagsaam nie. Dit sal jou lewe versier soos 'n krans om jou kop en soos 'n kettingkie om jou hals. Wysheid is 'n vrou wat langs die straat staan en roep. Sy laat haar stem hoor op die stadspleine. Daarom moet ons daarop ag gee. Wysheid, kennis begin met die dien van die Here. Amen. Daarom groet ek u, genade en vrede vir u van God ons Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lekker saam ons eerste twee liedere, is baie bekende liedere. Ons eerste lied is lied 200, die goedheid Heer, kan ons nie peil nie, wie word daar Heer nie diep getref, skies nog niks anders, bring vir ons die huil nie, ons wil ons hart tot u verhef. Lied 1 besing die goedheid van die Here, ons kan altyd dankbaar wees vir iets in die lewe, en dan gaan ons het opvolg met 'n lofprysingslied, lied 205, bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, verliefde genade, verlossing en steun. Kom ons staan. Ek onthou nou, ek wou nog iets sê, maar ek het nou vergeet, maar gelukkig het ek het nou weer onthou. Verdi, soos Hardus gesê het, sy moeder is, as ek reg is, verlede Sondag gelede, maar die diens was reeds gewees Vrydag. Sy ouers is in die gereformeerde kerke, so hulle het verlede Vrydag, nou Vrydag het hulle afskeid geneem van sy moeder. Maar ons dink ook aan hulle as familie. Ons gaan nou saam belydenis van ons geloof doen, ons het lanklaas dit gedoen, en ons gaan dit doen op die wysie van wat 'n vriend het ons in Jesus. Kom ons staan, en dan sing ons die geloofsbelydenis. Baie dankie, kom ons bid net saam. Here, baie dankie, dat ons vanoggend kan sing, jy is die bron van alle goed, dat ons kon sing, u goedheid Heer, kan ons nie na waarde prys nie. As ons na u kyk, as ons hemelse Vader, dan moet ons allemaal erken, saamstem, bely, dat u die goedheid self is. U is genadig, u is 'n goeie Vader, wat vir ons sorg, wat vir ons lewe gee, het vir ons lewe kom bring, deur die Seun Jesus Christus, en het vir ons lewe moontlik gemaak, ander kan nie dood. Ons dink vooral aan gemeentelede wat geliefdes aan die dood afgestaan het, in die tussentyd, maar ook in die jaar, ook verlede jaar, tye voor dit. Dankie dat ons kan weet dat, soos die Bybel sê, hulle wat in Christus sterf, hulle wat in Christus ontslaap, dat hulle 'n ewigheid saam met U beerwe. Dis ons erfposie in Jesus Christus. Dat ons weet daar is 'n ewigheid wat vir ons weggesit is, die hemel, en dat ons vir altyd saam met U sal wees. Saam met gelowiges ook en vriende en familie wat U geken het. En daarom bid ons Here dat ons hierdie aanbod wat U vir ons maak deur Jesus Christus, dat ons dit sal aanvaar, dat U seun vir ons gesterf het. En dat ons 'n deel sal maak van ons lewe, dat ons daaruit sal leef en dat dit vir ons 'n waarheid sal wees, 'n werklikheid in ons lewe daagliks. En help ons om te leef met ons oog op U, maar ook met die oog op die ewigheid. Want enige tyd kan U ons kom haal. Daarom moet ons reg wees, gereed wees. En dankie Here dat U dit moontlik maak deur die Seun Jesus. Dankie soos die Bybel vir ons sê, want so lief het God die wêreld gehad dat elkeen wat in hom glo, wat in Jesus glo, nie verlore sal gaan nie, maar 'n ewige lewe kan hê. Daarom bid ons dat ons altyd dit sal onthou. Here, ons bid dat U met ons vanoggend sal wees, waar ons nou die woord lees, 'n baie bekende gedeelte, dat U ook daardeur met ons sal praat. Maar ons bid, Here, dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar ook doeners, daders van die woord. En help ons om nie net die woord te hoor nie, maar om ook te luister wat U vir ons wil sê. Daarom bid ons dat U ons gedagtes, ons denke helder sal maak, ontvanklik sal maak, ons harte en ons gees ontvanklik sal maak en oop sal maak vir die woord, sodat die saad wat gesaai word op goeie grond sal val en baie vrug sal dra. In elkeen van ons se lewens, maar ook in hierdie gemeente as geloofsgemeenskap, maar ook in die gemeenskap waarin ons leef en waar ons beweeg en ook in die koninkryk. En ons bid dat U bo alles geëer en verheerlik sal word. En ons vra dit in Jesus se dierbare en sy wonderlike naam alleen. Amen. As ons tema, wie ore het, moet luister. Wie ore het, moet luister. Baie keer ons, julle wat nou kinders het, voorreg is om kinders te hê, kleinkinders, dan sê jy mos, het jy ore? Dan moet jy luister. Die ore het moet luister. Jy moet nie jy ore gebruik as net een instrument wat net mooi is nie, maar dit moet het doel dien. Die ore het moet luister en die woorde kom net so uit ons skrifgedeelte. Jy gaan sien as ons het nou lees, ek het nou net so aangehaal. Ek kon nie aan 'n beter thema dink as dit nie. Die ore het moet luister. Nou ons gaan vanoggend kyk na, soos ek reeds vir u gesê het, 'n baie bekende gedeelte, en is die gelykenis van die saaier, die gelykenis van die saaier. Ons gaan lees uit Matteus 13 vers 1 tot 9, en daar gaan ons nou kyk na die verskillende saad en waar hulle geval het, en dan gaan ons verder lees vanaf vers 18, waar Jesus die gelykenis van die saaier dan ook uitlê, verklaar vir sy disippels. As jy gaan kyk na die teks, dan sal jy sien, tussen vers 1 en die verklaring van die gelykenis van die saaier, kry jy die doel van die gelykenisse. Dis vanaf vers 10 tot vers 17. Jesus het met 'n sekere rede dan deur gelykenisse, gelykenisse noem ons beeldspraak, deur gelykenisse met mense gesels. Daar was 'n sekere rede, eintlik twee redes, hoekom hy deur gelykenisse met mense gesels het. So ek gaan dit net kortliks aanhaal. Is belangrik dat ons daarvan sal kennis neem en dan die verklaring van die gelykenis. Kom ons lees saam. Dieselfde dag het Jesus van die huis afgegaan en by die see gaan sit, 'n groot menigte. Jy weet, as ek die Nuwe Testament lees, telke male lees ek dit, dat 'n groot menigte, 'n groot skare vir Jesus gevolg het. Baie keer dan vergeet ons dit. Dis nie net 'n paar mense wat agter Jesus aangestap het nie, of na hom kom luister het nie. Dit was reuse skares. Dink maar net aan die vermeerdering van die twee brode. Jy weet mos, daar was twee geleenthede waar Jesus die brood vermeerder het. En dan sê die gedeelte vir ons, duisende mense was daar by mekaar, nê? 5000, 4000, behalwe nog die vroue en kinders. Ook toe Jesus in Jerusalem ingegaan het, daai spesifieke Paasfees, toe hy gekruisig is. Duisende mense of honderde mense het langs die pad by mekaar gekom. En hulle het mos geskree, Hosanna, nê? Halleluja, Hosanna. En eer aan God. En hulle het gesê, Jesus is die seun van Dawid, nê? Die koning wat hulle verwag. Maar net so het die mense gedraai teen Jesus, toe hulle gesê het, kruisig hom. So dit val my op, nê, as ons die gedeeltes lees waar Jesus opgetree het. Daar was honger in hulle harte vir Jesus, maar daar was nie altyd volharding nie. Daar was nie altyd standvastigheid nie. Daar was nie altyd, ons gaan dit nou later sien in die boodskap, volhoubaarheid nie. En dis ook belangrike kenmerke en eienskappe van 'n Christen wees. Om te volhard. Daar moet volhoubaarheid wees. Nie net nou skree, prys die Here, loof die Here, maar môre wanneer dit sleg gaan, dan draai jy jou rug op alles wat van die Here afkom, op alles wat kerk is nie. So, 'n groot menigte het so om hom saamgedrom, dat hy in 'n skuit geklim en daarin gaan sit het, maar die mense het almal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse, stories, nê, gelykenis is mos nog maar 'n tipe storie, van narratief, hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel, en onder andere gesê, 'n saaier het eendag gaan saai, met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval, en die voëls het gekom, en het opgepik. 'N ander deel, daarvan het op klip banke geval, waar daar nie baie grond was, en dit het gauw opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is het verskroei, en omdat het nie wortel geskiet het nie, het het verdroog. Een ander deel is in die onkruid geval, dorings en distels, en die onkruid het opgekom en het laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval, en in oes gelever, party 100-voudig, ander 60-voudig, en ander 30-voudig. En dan die gedeelte vir ons, dan ons thema vandaan kry, wie oor het, moet luister. Wie oor het, moet luister. En dan die verklaring van die gelykenis. Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor. Ons het verlede week gepraat oor die begrip koninkryk, nê? Jesus bring die koninkryk van God, en ons moet dit hier ons lewens sigbaar maak. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie. Let op na die woordjie, baie hoor, maar hulle verstaan nie. En as jy nie verstaan nie, dan kan jy nie luister, dan luister jy nie. Jy hoor die klanke, maar dit maak nie vir jou sin nie. So met ander woorde, soos dit vir my lyk, as jy nie verstaan nie, is daar nie insig nie. Daar is nie insig nie. En dis een van die groot probleme, wanneer ons met die geestelike te doen kry. Mense het nie insig in die geestelike nie. En hulle het nie insig in hulle self nie. In hulle menswees nie, in hulle hart nie. Hulle verstaan nie, en dan vat die bose weg wat ons hart gesaai is. Let daarop, nie. Dit word gesaai in jou hart, in jou gees. Maar die bose kom en die bose steel dit. En dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy of die vrou of die kind, is hy wat die woord hoor en het dadelik met blydskap aanneem. Let op, nee, blydskap, dadelik is daar blydskap, want is goeie nuus. hy of sy laat dit egter nie by hom wortels skiet nie. Dis weer die probleem by die tweede tipe grond, nê? Daar's nie wortel wat skiet nie en hy hou nie lank uit nie, geen volhoubaarheid nie. As hy ter wille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gou afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, die derde tipe grond, is hy wat die woord hoor. Maar die bekommernisse van die lewe en die verleidelikheid van die rykdom, was my interessant dat dit die twee saamgegooi word, nê? Bekommernisse en dan die verleidelikhede van rykdom of van die wêreld. Dit verstik die woord, dit verstrengel die woord, maak die woord dood en dit bly sonder vrug. Die man wat daar op goeie grond gesaai is, hy wat die woord hoor en dit verstaan. Verstaan, is belangrik dat jy verstaan. Dis hoekom ek vir jy die gedeelte uit Spreuke gelees het. Wysheid begin, kennis begin met die dien van die Here. Dis waar jy waarlik kennis kry, wysheid kry. Deurdat jy in 'n verhouding met die Here begin leef. Want die Here is die bron van lewe. Hy is die bron van waarheid. Dis wat Johannes 14 vers 6 vir ons sê. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. As jy waarheid soek, as jy insig soek, as jy wysheid soek, begin in 'n verhouding met Jesus lewe. Want God gaan deur sy gees, deur Jesus, vir jou al hierdie dinge duidelik maak. Maar dit gaan jy nie weet nie, voordat jy nie in 'n verhouding met die Here begin leef nie. Ek kan dit vir jou sê, iemand anders kan vir jou sê, maar jy gaan dit nooit ervaar nie, as jy dit nie begin doen nie. En dan so 'n man, by wie daar op goeie grond gesaai is, en dit verstaan, hy dra vrug en lewer 'n oes, hy lewer 'n oes, soms 100-voudig, soms 60-voudig, soms 30-voudig. Maar hoe dit ook al sê, daar is 'n oes. Nou, gelykenisse is stories wat Jesus vertel het. Maar dis nie sommer enige story nie. Dit is 'n story wat vir ons geestelike waarhede wil deurgee. Nou, gelykenisse maak wat ons noem gebruik van beeldspraak. Van beeldspraak. Allegorie. Deur beelde. Deur metafore. Deur prentjies. Om het eenvoudig te stel, praat Jesus met die mense. Nou, daar was twee redes, hoekom Jesus gelykenisse gebruik het. Die eerste een is, dis 'n goeie opvoedingsmanier om mense te bereik. Die groot woord is mos, dis didakties, nê? Didakties. Dit het groot opvoedingswaarde, want almal hou van 'n story, wie hou nie van 'n story nie? Almal hou van 'n story, en almal vind aanklank by 'n story. As ek nou vanoggend vir jou 'n story vertel, dan gaan jy oor net so opspring, en dan gaan jy graag luister daarna. Almal hou van 'n story. En almal kan 'n story verstaan. Nou die persoon wat ongeleerd is, wat nou nie boekkennis het nie, kry iets uit die story. Kry iets uit die gelykenis. 'N Persoon wat nou groot boekgeleerdheid het, en 'n klomp grade agter hom het, hy haal ook uit die story, maar hy haal meer uit die story. Maar hoe het ook al sê, die story, die gelykenis praat met jou. En dis hoekom Jesus dit gebruik het. Want baie van die mense was ongeleerd. Die disippels was ongeleerd. Was nie mense met boekgeleerdheid nie. Hulle was vissermanne. Vandag is vissermanne meer geleerd as destyds. Maar destyds kon nie allemaal lees en skryf nie. Het was net 'n sekere deel, die bevoorregte deel van die bevolking, wat kon lees en skryf. Daarom praat Jesus met hulle deur stories. Maar daar was 'n dieper rede wat ons baie keer nie van bewus is nie, hoekom Jesus deur gelykenisse met die mense gepraat het. En dis hoekom hy, wanneer hy alleen met sy disippels was, hierdie gelykenisse uitgelê het. Want baie keer as hy nou deur die gelykenisse, deur beeldspraak met die mense praat, dan het hy dit nie verstaan nie. Eerstens, want het was geestelik. So hy het nie die geestelike dinge van die koninkryk van God verstaan nie. Maar baie keer was daar nie insig nie. En daarom slegs die persoon wat werklik 'n honger in sy hart gehad het, en wat werklik om daadwerklik ingespan het, kon verstaan wat die gelykenis sê. Maar die disippels het 'n voordeel gehad, Jesus het in die geheim, gaan lees die gedeelte, in die geheim het hy die gelykenisse vir hulle uitgelê. En dis hoekom ons dan praat van die messiaanse geheim. Dit was die geestelike rede hoekom Jesus deur gelykenisse gepraat het, want daar was iets soos die messiaanse geheim. Nou, messiaans kom van die woord Messias. Die Ou Testament profeteer dat daar een Messias sal opstaan, een profeet. Een Messias, soos jy weet, beteken gesalfde. Gesalfde, Jesus is die gesalfde, die Messias, die Seun van God. En hy het gekom met een spesifieke doel. En hoekom praat hy deur gelykenisse? Want hy wou die raadsplan van God laat gebeur volgens Godse tydsrooster. Van ewigheid af het die Vader beskik dat Jesus Christus, weet jy dat die Bybel vir ons sê, reeds voor die skepping, dis vir ons een mysterie, maar reeds voor die skepping het die Vader reeds geweet dat Jesus aarde toegestuur sal word om vir ons te sterwe. So dat sê vir ons, wat Adam en Eva in die tuin van Eden gedoen het, die sondeval, dat het God nie onkant betrap nie, maar ten spuite daarvan skep hy. Dis ook een mysterie. Hoekom skep God, as hy weet, Adam en Eva gaan teen hom draai? So, daarom, reeds van die begin af, is Jesus bestem om mens te word en vir ons te kom sterf. Dis God, of spraak daar in die theologie, in die kerk, van dis Godse raadsplan. En God het beskik dat dit binnen een sekere tydsgeleef, historische tydsgeleef, sal gebeur. En ek gaan dit nou vir jy wys, deur twee tekstverse, wat daarop dui, nie, hier hele messiaanse geheim, wat ontplooi moes word, en daarom moes dit volgens Godse tyd gebeur. Mense kon dit nie forceer nie. En daarom het Jesus geluister na sy Vader, en volgens sy vaderse tyd het hy dan nou opgetree. Kom ons kyk na Johannes 6 vers 14 tot 15. Dis nou die wonderwerk waar die brood vermeerder is. Toe die mense die wondertekens sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is werkelijk die profeet. Dan nou hoor, hy is die Messias. Hy is werkelijk die profeet, die een wat in die wêreld toe moes kom, soos die Ou Testament geprofeteer het. En let op wat sê vers 15, toe Jesus merk het hulle om met geweld wil kom koning maak, hulle wil net al gryp en koning maak, maar een aardse koning, nee. En ons het verlede week toe ons gepraat het oor die koninkryk van God, Jesus het nie gekom vir een aardse koninkryk nie, een hemelse koninkryk, een geestelike koninkryk. Sy disciples het ook gedink, hy gaan een aardse koninkryk, een theokrasie tot stand bring. Nee, dis nie wat hy wil doen nie, daar is meer op die spel, die bose moet verslaan word, die dood moet verslaan word, die ewigheid moet vir ons bewerkstellig word. Hy het nie gekom vir aardse koninkryk, hulle wou om 'n aardse koning maak, en toe het hy weggegaan die berg op, hy alleen. Johannes 7 vers 8 tot 9, op 'n stadium vra Jesus die disciples vir hom, gaan hy na die paasfeest toe? Toe sê hy, nee, gaan jylle maar feest toe. Ek gaan nie na hierdie feest toe nie, want hou een keer die jaar is dan ons na die paasfeest. Ek gaan nie na hierdie feest toe nie, let op wat sê hy, omdat die tyd vir my nog nie reg is nie. Die Griekse woord daar is kairos. Ek het dit vir jou genoem, kairos is spesifieke tyd. Wat is ons eredienst kairos? 9:30. Die 10:30 kom, en het jy die diens gemis. 9:30, spesifieke tyd. God het bepaal dat Jesus op 'n spesifieke paasfeest sou sterf. As jy gaan kyk na die manier hoe Jesus gesterf het, ook die uur van sy sterfte is bepaal. 3:00 die middag, nee, onthou, hy is 6:00 gekruisig, hy het van 6:00 die oggend tot 3:00 die middag gehang, en 3:00 het hy gesê, tetelestai, dit is volbring, en toe het hy gesê, Vader, in die hande gee ek my gees oor, en toe het hy gesterf. Nee, hy kon nie enige tyd sterf nie, hy moes 3:00 die middag sterf, hoekom? Want 3:00 die middag het hy die tweede ronde van paaslammers geslag, hy het 9:00 die oggend geslag, toe hy vastgespijker word in die kruis, symboliek, sien jy die symboliek, en 3:00 die middag, tweede ronde van paaslammers. God se tyd. Tyd moet reg wees. Daarom sê hy vir hulle, ek gaan nie, julle kan gaan, en dit het vir hulle gesê, en hy daar in Galilea gebly. Dit noem ons die Messiaanse geheim, en dis hoekom hy ook onder andere, is die geestelike rede, hoekom hy deur gelykenisse met mense gepraat het. Nou ons kry drie types grond, nee. Ons kry harde grond, dit was die pad gewees, waar mense geloop het, en waar die waans oorgery het, harde grond, nie ontvanklik vir die saad nie. Tweede type grond, klipperige grond, Bybel praat van 'n klipbank, en dan die derde grond was doringagtige grond, onkruid, dorings en distels, en dan die laaste type grond, goeie, vrugbare grond. Nou die saaier, soos ons weet, is die Here. En die Here saai, hy saai voortdurend die woord. En die saad is die evangelie. Die saad is die evangelie. Nou, terwyl jy luister, word die saad gesaai, die evangelie, die woord van God. Dis hoekom die Bybel vir ons sê, wie ore het, moet luister. As die saad by jou verbykom, as die saad in jou hart val, dan moet jy dit vat. Dan moet jy dit vat, en jy moet dit kosbaar ag, en jy moet dit bewaar. En jy moet dit bewerk in jou lewe. Dit moet nie net daar lê nie. Dit moet iets laat gebeur in jou hart, in jou gees, in jou mens wees. So die saad is die evangelie. En die saailand is die mense, dis ons. So daagliks saai die Here in die harte van mense. En die saailand is dan die toestand van jou hart. Die goeie grond of die slegte grond. Dit is jou hart se ingesteldheid teenoor die evangelie. Nou ook, terwyl jy hier sit en die evangelie hoor, moet jy 'n positiewe ingesteldheid hê. Jou hart is of oop, of jou hart is toe. Jy is of warm vir die evangelie, of jy is koud. Die openbaring sê dit dan vir ons. Jy is of ontvanklik vir wat gesê word, en wat jy lees, en wat jy hoor, of jy sê, nee, ek gaan my nie daaraan steer nie. Dagliks moet jy 'n keuse maak, vir of teen die koninkryk van God. Vir die geestelike of teen die geestelike. En die toestand van jou hart is die tipe grond wat dit bepaal. Wat dit gaan doen in jou lewe. Nou kom ons gaan kyk nou vinnig na die tipe grond, nê. Die saad op die pad. Wat is die probleem daar? Die Bybel sê vir ons die bose kom. Die Satan kom en hy steel daardie saad. Die Satan kom en hy steel daardie saad. Jy weet wat Satan beteken, nê? Satan beteken aanklaer en teenstander. Baie keer vergeet ons dit. Hy is nie ons maatjie nie. Hy haat jou, omdat jy in die lig lewe, omdat jy in die waarheid lewe, omdat jy kind van God is. Want hy is in opstand, hy is in rebellie teen God. En daarom is hy in rebellie teen alles wat vir die Here staan. En almal wat vir die Here staan. En as daardie saad nie op goeie grond val nie, soos op die pad, dan kom die Satan en hy steel het, want hy wil hê jy moet dit verstaan nie. Hy wil hê jy moet daarop reageer nie. Hy wil hê dit moet vrug dra in jou lewe nie. Daarom sê Johannes 10 vers 10 vir ons, en hierdie dief vergelyking is 'n verwysing na Satan. 'N Dief kom net steel en slag en uitroei. Nou, julle wat nou al deurgeloop het onder 'n dief sal weet, dis al wat 'n dief doen. Hy wil net vat van jou af, van jou. Al wat hy kan doen, hy kan net steel en slag en uitroei en lieg, is al wat hy kan doen. En dan sê Jesus, maar ek het gekom, sodat jy die lewe kan hê, en dit in oorvloed, sodat jy kan vrug dra. Johannes 8 vers 44, is 'n verwysing na Satan. Dan sê Jesus, hy was van die begin af 'n moordenaar. Baie sterk woorde, moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, dis hoekom hy 'n moordenaar is, want hy verkrag die waarheid, hy vermoor die waarheid. Hy staan nie kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. En wanneer hy leentaal praat, is het volgens sy aard, want hy is 'n leenaar, en hy is die vader van die leen. So wat wil hierdie gedeelte van ons sê? Daar is 'n geestelike stryd, en jy moet kennis neem van hierdie geestelike stryd. En hierdie geestelike stryd is om die siele van mense. Ons kan dit nie hard genoeg vir mekaar sê nie, duidelik genoeg vir mekaar sê nie. Daar is 'n stryd om die siele van mense. Jou siel is op die spel. Efesië 6 sê dit vir ons. Daarom trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op hulle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. En dan sê vers 12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd is nie teen die sigbare dinge in hierdie lewe nie. Baie keer dan dink jy, maar ons stryd is teen hierdie ou, of teen hierdie vrou, of teen hierdie ding. Nee, jou stryd is 'n geestelike stryd primêr. Maar teen elke mag en gesag, sê Efesiërs, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Dis waar teen jou stryd is. Dis primêr jou stryd as Christen, teen hierdie sondige wêreld, wat jou wil intrek, en wat wil mag en beheer oor jou lewe kry. En daarom moet jy dit verstaan, met alles wat in jou is. Daarom moet jy in die waarheid leef. Daarom moet jy daagliks in verhouding met God leef deur sy seun Jesus Christus. So is 'n geestelike stryd. Die saad het op die pad val, die bose kom, Satan steel dit. Die tweede tipe saad val op klipperige grond. Die woord sê vir ons aanvanklik is daar op 'n klipbank nê, dat die grond is baie vlak aanvanklik. Is daar blydskap oor die evangelie, maar omdat daar nie diepte is nie, omdat daar nie substans in hierdie grond is nie, kan hierdie saad nie wortel skep nie, en daar's nie volharding nie, daar's nie volhoubaarheid nie. En dit sien mens baie keer in mense se lewens, nê. Aan die begin is hulle brandend vir die Here, en hulle is vuur en vlam vir die Here, maar mettertyd dan gaan hy vlammetjie dood. Jy moet het brandend hou. Dis soos jou liefde vir jou vrou en vir jou man. Jy weet toch, die huwelik is soos, jylle is met jylle wat getrouwd is. Nee, dis die werkwoord, jy moet het levendig hou. Anders is hulle doodgaan. My oudste collega, toe ek in Mosselbaai in die gemeente kom, het hy gesê, die liefde gaan dood. Toe, maar ek was toch nog die ewige romantikus, toe ek gesê, nee, dit kan nie wees nie. Toe sê, ja, as jy nie werk maak daarvan nie, gaan dood, so ook jou verhouding met die Here. Ek weet, die Here stel ons in staat om verhouding met hom te leef, maar jy moet ook jou deel bring. Jy kan nie net alles in die genade oorlos nie. Jou ingesteldheid is belangrik, volharding, volhoubaarheid. En daar is nie volharding en volhoubaarheid nie, want as die diepte in daardie grond nie. Die saad is in dorings en onkruid. Daai saad skiet ook nie, en dra nie oes nie, want bekommernisse maak jou dood. Bekommernisse sluk jou in. Dis al waarmee jy besig is. Jy is net bekommerd oor alles. En die Satan gaan seker maak dat jy die res van jou lewe daarmee besig is, want die Bybel sê van ons, elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie, bring sy eie bekommernis. As jy net fokus op bekommernis, gaan jy heel dag daarmee besig wees, dat gaan jou so moeg maak, jy gaan nie groei in jou geloof, in jou verhouding met die Here nie. Fokus op die Here, dan gaan hy vir jou oorwinning gee, oor al hierdie uitdagings in die lewe. So bekommernisse en dan verleidelikhede, die genietinge van die lewe, dit maak dat daardie saad nie dan 'n oes kan lewer in jou lewe nie. Die laaste grond is goeie grond, en dit bring 'n goeie oes, en dit laat my dink aan die vrug van die gees, nê, Galasiërs wat vir ons dan die vrug van die gees lys. En dit veroorsaak die Heilige Gees in ons lewe. Die Here het deur sy gees bewerk hierdie oes in jou lewe. En daarom moet dit manifesteer in jou lewe. Dit moet sigbaar wees. Dit moet sigbaar wees. Sonder dat jy vir my sê, jy is 'n kind van God, moet ek dit kan sien in jou lewe. Dat jy anders is as die wêreld daar buite. Maar dit sien net die vrug van die gees nie. Ek sien dit weier, dis vrug op alle terreine van jou menswees, van jou geloofslewe. Dat jy gehoorsaam is aan die Here en dat jy diensbaar is, dat jy diensbaar is. Dis die gelykenis van die saaier. Die Here saai daagliks. Daagliks, as jy die woord hoor, of as jy dit lees, dan maak het appel op jou lewe. Dit sê vir jou, bring jou lewe in lyn met Godse woord. Is jou lewe in lyn met Godse woord? Die saailand is jou hart. Is jou hart reg? Is jou hart reg? Waar is jou hart? Waar is jou hart? Is jou hart warm vir die dinge van die Here? Die daarom verlede week toe ons gepraat het oor die koninkryk van God, nê? Die koninkryk van God. Toe sê Jesus dan ook: "Soek allereerst die koninkryk van God. Soek eerst die Here en dan sal hy vir jou op alle ander gebiede sal hy vir jou sorg." Maar dis iets wat jy moet doen. Dis nie net iets wat jy moet hoor nie, dis iets wat jy moet doen. Sodra jy begin doen, dan kom jy agter maar dit is so. Dan kom jy agter dit is so. Mag die Here gee dat ons hart ingesteldheid oop sal wees, warm sal wees vir hom en vir die dinge van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om te weet dat U deur die Gees ons harte voorberei. Maar ons moet ook oop wees, Here, vir die dinge van God. En daarom bid ons dat ons sal ons harte oopmaak, ons gees sal oopmaak, sodat ons ontvanklik sal wees, en dat ons gehoorsaam sal wees. En Here, dankie dat U vir ons dat alles moontlik maak. U maak dit vir ons moontlik deur die Seun Jesus Christus, dat vir ons gesterf het, en U maak dit moontlik deur die woord, dat vir ons die waarheid openbaar, en U maak dit moontlik deur die Heilige Gees, dat met ons praat. Help ons om gehoorsaam te wees. Want dan sal ons geseend wees. En dan sal ons 'n lig wees in hierdie wêreld. Ons loof en ons prys U vir die goedheid, vir die liefde en die genade. En ons bid dit alles in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Kom ons sluit af ten slotte met let 207 al vier die verse. Dan maar ek het nou 'n bietjie van die katekese tyd gevat. Ek hoop nie julle is te veel ontstel daaroor nie. Baie dankie vir julle teenwoordigheid vanoggend. Ontvang die seën van die Here en gaan met sy vreugde en met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap en nabyheid en die sorg en teenwoordigheid van sy Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly. Amen.